yamu lilelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banson pokwa elamu mpebo ye bolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Na ingumba Goma ba ponami ba bayimboka ba ye ba bengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya musala mwa moyeli wa ituka ya Nord-Kivu pona kosenga lifuti ya bango
za ba parents toza na bana na ndako toza pe na basi erboma bana fo ba kende kelasi me bana na biso bazotanga te po lifuti ezate.
Agence nationale de promotion des exportations, Bayebasala Kamisala na secteur privé et na société civile, ya Ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele makuye ba lolenge nini, ya kolonga komemaka na Ekolo Amerika biloko biye, ba IRDC ba kokiko teka na marché américain na nzela ya mabongisi agoa.
Congo l'année prochaine, nous organisons un forum à Goa et à Mounemi, dans le pays africain, dans les États-Unis. Et c'est un acte de Bongama, de Sangisa, de Makasi, de côté de Nyonson.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bakambi ya misala ya communication ya mokonzi ya Ekolo Congo démocratique na nkombo ya Giscard Kusema akolobela biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi azali kolengela na Kisangani pe na Chopo elongo na mbula matari ya Ekolo makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbupenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Isusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roji Bolamba.
Mikolo zomi na mine yi sika yambo na maponami awa na Ekolo Amerika. Maponami yambo na ntango mazali ko salama bisika mingi.
Baike bazali kupuna utamwa mikolo na kutinda kami kandami ya maponami na post bayi bazali na mbuka ya bapaya mpe bazali kusala ndenge wana mingi mingi basusu bazali kukende bisika ndako ya maponami esi efungwami njo kande maponami mabato banso makosala mau mkolo mwa mitano ya sanza ya zumi na moko eko ya kasi bubeti ntangwa bozali nanu kukuba mikolo mibali miliki mokonzi ya kala républicain Donald Trump akendaki koyekola ndenge bakalingaka mbala na McDonald mpe atekelaki bui limbo na basombi baike na Fistofville, Traverse na Pennsylvanie. Vice-président oyazali na esika demokrate Kamala Harris ye pe azalaki sena eta yango kasi azali sika ko lakisali pumbu na ye ndenge to ya intere ekiti mikolomie.
Ekolo Angola e pameli mpo na mbala ya yambo batumbo kiba M23 kutambo la likolo liabo yokani buwabo telemisi bitumba na monyele ya Ekolo Congo Demokratiki.
Mbula materi ya Angola ekolo ezali mubundisi ya Union Africaine na matata kati na ekolo Rwanda mpe Ekolo Congo Demokratiki na mabele ma Congo elobi yango na liyebisi lelo mouvement ya 23 mars li ngumba li batumbo kiba ye bapesami maboko na Kigali li botola wuta 2021 bi teni bi nene etando ya monyele Ekolo Congo Demokratiki na maboko mamampinga FRDC bo telemisi bi tumba boye mbuni mamaka na sanza ya mwambe kati na Rwanda pe Ekolo Congo Demokratiki bo tusamaki kino sika na ngambo yibale kasi ba tumbuki ba M23 na ba wazalindo ba simba manduki ba mangumba ndenge na ndenge ba iba pesa ka maboko na mampinga ma Ekolo Congo Congo démocratique nde bazali kobundaka mbala na mbala ba M23 ba botola ki engumba kalembe na etandu ya walikali na Nord Kivu mokolo moyinga sika ba wazalindo ba zungili kalembe na maboko na bango kulanda maloba ya molobeli ba bundi ba lingumba ndumba defense ya Congo rénové baye ba kotape kati na ba wazalindo baye ekolo Congo démocratique nanu ba pesi makanisi mabango te na isakoli eye ya Luanda
ba wazalindo baike ba komi na Irumu na Ituri
ba kumaki uta mokolo mposo na kuuta na ituka ya Nord Kivu ba tatoli kulanda ba vandi ete ba komi na isika eye po na koluka kosukisa ba tumboki ba ADF na bisika byango
Tozali kaka na ekolo Congo démocratique et sika wapi inspection générale ya finance et sengi na direction générale ya migration ko pekisa ba ministre babale ya kala na moyange li ya société chama ya compagnie service SRL ko bibana mboka
na mokanda etindi IGF et sengi na DGM ko pesa nzelate na Antoinette Kipulu ministre ya formation professionnelle ya kala Daniel Madimba ministre ya kelasi ya Kolope ya ba université ya Kala na DG ya groupe Agimex SARL Michel Kabeya kolekate na ndelo ya mboka ezali po na bolukuluki IGF et lobby ete ezali kosala po na bobungisa mi ya misolo miye leta epesaki po na botungi bya esika ya kopesaka mateya na basali bayango na bituka ya Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Sankuru pe Lomami.
Bantoma ba ponama na ba komine to ba conseiller communaux ya Ngumba Goma ba salaki milulu lelo liboso lya ndako ya mosala mwa moyangeli ya ituka na Nord Kivu po na kosenga lifuti lya bango.
Bantoma baye ba zali kusenga lifuta lya bango ba zwate uto sanza zomi sika ba tambolaki na kimya na balabala kino ba kindaki kosala botelemeli liboso lya ndako ya mokambi ya ituka pe batika ki mukanda na bango
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika bandi lelo masolo na bakambi ba Israel na etapi wa ye yambo na mobembo na Proche-Orient.
Mobembo mwango mozali pona komema na boteli misi bitumba na Gaza pe kopesa pe kopekisa bo mati bo matata to bobenda nina etuka mobimba tango Israel ezali kokoba komatisa bitumba na yango na Liban. Anthony Blinken a komaki lelo na Israel na mobimba Mwaye yambala zumi na moko na ituka eye Liban esakoli ete kulika mkoto yoko na ndambo batu koto yoko na ndambo ba kufika kana sanza moko na bitumba boye mobembo moye mosalami na mposo mibali yambo na maponami na ekolo Amerika tango bato bazali kozela bitumba bitili misama peki mezonga na Israel
tosukisa awa edi sango bato kulika zumi ba kufi na moto mopelaki na bopanzani ya motuka momemaki petilolo na Uganda
ba kondi ba ekolo Uganda ba lobi ete ba to mingi ba susu ba zokipe motango ya baiwei mokoki kumata
Matondo mingi edi isango. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na Ngumba Goma ba ponami ba bayi mboka baye ba bengami ba conseiller municipaux ba kitaki na ndako ya mosala mwa moyangeli wa ituka ya Nord Kivu pona kosenga lifuti lya bango lya uto sans azomi fiston ise mwami
Na kimia inso, ba konsei komino bana, ba iba pona maki na mapona mi mamobu moliki, ba kitaki ondako ya mosala ya moyangilo wetuka Nord Kivu. Ba vanda kina mabele, mpono kosenga na limemia, lifuti lia bango, lia uta sanza zomi. Pona bango, mbula matari ekolo, onzela ya vice premier ministre pe ministre antei epesa ki motindo na bayangeli bituka binso bia ikolo ite bazwa makoki mai makosunga bango omusala mabango tozoki maloba mamoko na bango bustambwe mukenyezi
ya solo solo tozo senga bati abiso pe na bakadre oyo loi e sengi c'est-à-dire toza ba ponami mais tosali déjà sans azomi tozo sala mais tofuta makate alors biso toza ba parents toza na bana na ndako toza pe na basi er boma bana il faut ba kende kelasi mais bana na biso bazotanga te po li futi ezate ba ponaka biso na bulletin moko oyo ba ponaka président de la république ba ponaka ba député nationaux ba ponaka ba provinciaux na biso pe mais toza ko kama ko mona ka biso nde toza neti batiki ka biso boye na nzela yango wana tokendaki epai ya gouverneur malheureusement tokutaki ye te tozo revendike ba droit na biso ba futa biso ba tia biso na ba cadre oyo ba solo bana lopoto frais de fonctionnement frais d'installation ba emoliment na biso ba komela kaye ministre vice premier ministre ministre intérieur après ça kaye instruction bando futa biso mais biso tozo kamwa ça fait déjà presque 3 mois communauté lettre morte sans réaction alors nde tozo zela
atoko etuka nord kivu ezali na ile ko état de siège ba conseil communal bana basakola kete bakoko bana milumi ya bango na kimya inso kino eyano malamu ekopesa ma na bosenga bwa bango tuyo kalisusu Bruce Tambwe mukenyezi
bande kona biso ya ba province mususu ba ngope bazonyo kwa makane ti biso alors ya biso eza mwa un peu particulier potoza na sous état de siège c'est que façon na biso ya ko revendiquer e ozala ndenge ndenge ti bango te ya biso tozo kende nango malembe nde tozala kika kuna ofanda kika na se tosali pe ba déclaration na ba mais malheureusement autorité ta morote ayamba kibiso nde tozo kamwa kaka
siko botira ho kamwa tope eloni isale mapo bawo yanola tena bosenga babino borosa siko nini
to ko continuer kaka na ba système auto ko continuer ti bango moko kaka bakozonga ba ko er moko baloba katala sima zonga moto
nzoka nde bayi politiki bayike bazali ko senga na mbula matari epesa eyano ya malamu na bosenga baba pona mibana pambate ezali ambala ya mboete batobana bapona mana ikolo Kongo demokratiki na komona lolenge bazali penza pene pene na bayimboka mpe bayibi malamu pasi ya bayimboka talantina mosala mwa bango mozali mwa motuya mingi tukaradisale mumanyoli mamambi ma politiki na bonsomi awa netuka Nord Kivu
bato population eponaki na bato oyo effectivement baza pene na population par rapport na décentralisation baza ba eli du peuple et que sengeli baza la respecter et que balobaka gouverner se prévoir nakanisi que toza na parlement national toza na parlement provincial et koyo toza na oyo ba bengaka ba conseil municipaux baza bato baza pené na population ba ebi ba problème ya population et pe ba ko proposer ba solution par rapport na réalité nyoso donc normalement wanande eza philosophie wan moi négligé parce que j'ai exaté font exaté puis musala na bango di lelo c'est un peu comme ces a négligé mais nakanisi que oeza mbala ya liboso ozala na bango donc eza expérience to kanisi que il faut qu'on encourager il faut que le ko la ministre ya intérieur et ça qui ba gouverneur basala nyoso o ba pona miwana bazala na budget basala musala na bango et ko ya ko changer quelque chose on a attention ya population directement
ba pona mi bana to pe conseil communal batone samaki na mawa na komona ete bayamba makite na moyangeli wa etuka Nord Kivu atako bazwaki ndingisa na ye na tina milulu mya bango wuta engumba goma fiston isemami ponolaka l'america
Agence nationale de promotion des exportations, Bayeba Salaka Misala na secteur privé na société civile, ya ekolo Congo démocratique, basangana ki po na bo pesani mayele e makoye balolenge nini, ya kolonga komemaka na ekolo Amerika biloko biye bayi RDC bakoki koteka na marché américain, na nzela ya mabongisi agoa. Askin Kulingwanga.
Anapex, Agence nationale de promotion des exportations, bayi secteur privé, pe société civile et école Congo démocratique, basangana kina masolo po na bopesa ni mayele koye balolenge nini, kolonga na marché américain na mabongisi mabengami agoa. Manaka maye masangisa kabikolo bi Afrika subsaharienne bi ebiponami po na komema biloko bi bango misale mipe milonami na Afrika. Samuel Bashunge, mokambi molandi tope directeur général adjoint Anapex, atalisi bongo na mokuse ntina ya masolo na bango toyo kaye oyelobeli ya lulaka l'Amerika.
tangani lelo pona kosolo la makambo italia goa tulingi kutiana liboke moko bato ya société civile bato ya secteur privé na bato ya secteur public to solo la pona makambo italia ndenge nini tokoki komatisa ndenge matisa to na biso ya kosalela loi goa siko ya goa ngo eza nini eza mobeko oyo congrès américain evote epesa bapays oyo baza na se ya sahara bapays babenga bango subsaharien possibilité ya koexporter baproduit na bango na marché ya états-unis pona sans kofuta droit de douane et puis na mobeko wana balongoli makambo ya kota donc toza na avantage ya koexporter kuna kofuta droit de douane to kofuta bakota te sikoyo tosali constat ke kosalela mobeko wana to nango ezali moki donc badifficulté ezali ebele et puis congo année prochaine tozoorganiser forum ango oyo ya monene bapays africain bakoya awa états-unis ekoya awa esanaki tobongama tosangisa makasi na kote nyonso na ntangaki awa kote ya secteur public secteur privé na société civile topesa makanisi po ete tomatisa bosaleli na biso ya programme agoa
komema biloko bikelami mpe bilonami na ekolo congo démocratique nde ezali mobeko ya manaka agoa mayema kosala ete baentrepreneur ya ekolo congo démocratique balonga na marché américain emmanuel louenga mwana directeur chef de département certification et contrôle de la production locale abendi baentrepreneur matoi na koyeba komema biloko bisalemi kaka na ekolo congo démocratique emmanuel louenga alobi yango awa
po babiloko oyo esalemi na congo to ekolamisi awa na Congo donc babo to ba produit agricole na ba produit manufacturé produit o ba transformé pona koteka babiloko wana nyonso ya Congo po ikota na Goa eke na États-Unis esengeli ezana no ba produit d'origine ezali neti café tozui ba grain to tiena mabele ya Congo ebumbimisi nzete nzete wana ebimisi ba mbuma café eza déjà produit d'origine Congo. Mais café wana so to zui to transformer en eau comme café oyo ya o abinga moulu comme ya poudre hein to tchango na ba paquet po café nezala bien to sangisi yango l'air mususu na to loba miliki ya poudre e utara na Hollande pour moi déjà café wana za sous d'origine Congo te po zui produit moko ya Libanda po tika la Congo na ba règle d'origine to sa calcul to yeba pourcentage ya matière première ya Congo nini eza na kati. Donc, les États-Unis et Bissibiso, les produits ont un pourcentage de matières premières, ils ont un mboka oyo. Il y a RDC pour Nabiso, et puis 35% de produits ont été Libanda. Et puis 65% de produits à Congo, ils ont d'origine Congo.
Ongambo naye, Anne-Marie Balimaka, moko ya ba entrepreneur oyo azwa ki esika na lisanga liye, atalisi esengo naye, mpo ya programme eye, mpe asengi na mbula matari koko ba kopesa maboko na ba entrepreneur. Toyoka.
Na sepeli mingi na organisation esalemi lelo o anapesa pesi biso opportunité ya koloba na sepeli surtout na ndenge tokomi ko prendre conscience quand même boka na biso ezana ba na ba kita ebele alors eloko na kosenga na ba autorité na biso soki tozo sala ba réunion tozo loba makambo esuka kaka na ba réunion te
wuta Kinshasa. Aske kolingonga pona VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kosolola na moko ya bakambi ya misala ya communication ya mokonzi ekolo Congo démocratique na nkombo ya Giscard Kusema. Akolobela biso mobembo oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolengela na Kisangani pe na Tshopo elongo na mbula matari ya ekolo pona nini mobembo eye na moko ya bituka ya ekolo azali kokamba mpe pona nini sikoyo Giscard Kusema pesa kibiano na mituna ya lolaka la Amerika. Tolara. Deko Giscard Kusema, mbote na yo esika ozwami na ekolo Congo démocratique.
Mbote ndeko nangai Antoine Roger Bolamba.
Ya mbote to banda masolo na biso, meka ko se presente yo moko nano na batu bazali kolanda biso mokili mobimba baye ba Giscard Kusema azali nani?
Nazali Giscard Kusema moko ya bapandi sango. Wazali kosala na moko jamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nazali directeur adjoint mokonzi ya mibale oyo azali kokamba directeur ya communication ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Matondo mingi jiskar kusema ya solo lisolo na biso ezali po na mobembo oyo mokonzi mboka ezali kosala na ngambo moko ya ekolo Kongo Demokratiki na kanisi na Kisangani soko na Busanite. Omeka koyebisa biso nanu ezali na kadre nini mobembo ya mokonzi mboka?
Ya solo tata mokonzi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kokende na mikolo ezali koya na mboka Kisangani na professeur Tshoko ateyi oyo tobengi mobembo ya mission d'itinérance. Mission d'itinérance ezali bokutani ya mokonzi mboka na bayike ba bana ya Congo ya bipai na bipai. Na mbala oyo ye aponi akende na mboka Kisangani wapi kuna batu pe ba bandeko ba vandaka awa ba sepelaki bakutana naye basengaki bakutana naye awa po bapesa ye ba preoccupation na bango bosengi na bango na makambo nyonso oyo ezali mai losiliki sécurité. Bref, ezali okazion mokonza mboka aponi po aya kosolola na bandeko na ye ba oyo bavandi na province ya Tshopo. Yango wana akoya awa na Kisangani akolekisa mikolo ebele ayekoya ye moko te, akoya pe na gouvernement na ye mobimba po réunion oyo tobenga réunion ya conseil de ministre ekosalema awa po batala ndenge nini mboka ezali kotambola epi particulièrement awa na mboka ya Kisangani makambo ezali kotambola ndenge nini. Lokola boyebaki mokonzi ya mboka andekaka awa na campagne electorale ayebisaka bandeko akozonga pe azali koya po asolola na bango ameka kotala boni misala oyo l'état a financé ezali koleka awa ata la niveau d'exécution ma oyo esili déjà akoka koinaugurer. C'est donc dans ce cadre là que aéroport ya Bangoka oyo gouvernement de la République autaki kobongisa yango uta esalema misala esili lelo Bangoka ekomi aéroport ya Yambo na mboka na biso po makambo nyonso euti kozonga ya sika nde akoya kosala awa kati boye na ye ezali penza po ayeba boni bana mboka bazali kovivre awa makambo nini baza na yango po bandeka kosala ndenge nini gouvernement ekopesa la réponse.
Matondo mingi jusqu'à kusema tomoni tocomprendre contexte oyo mokonzi ya mboka azali kokendela kuna. Motivation wana euti wapi po nani mokonzi ya mboka kanisi ba place misusu te surtout na ba partie o vraiment monielo yo pai bitumba ezali makasi aponi epai pe Kisangani ezali. C'est vrai que kuna pe mwa makambo mike mike ezali mais ezali quand même na makimia. Motivation ya kokende Kisangani po aleka pe na kanti na Tshopo euti wapi po nani na kanti ba place misusu te?
Mokonzi ya mboka azali koimplemente oyo babengi gouvernance ya proximité alingi ayeba nyonso ezali koleka kati ya bana mboka ezala bipai wapi ezala na Kinshasa ezala na le petit province ntango nyonso chaque vendredi nde basalaka oyo babengi état du territoire kuna nde basololaka ye na baministre po bayeba makambo nini ezali koleka. Ntango mokonzi azwi makambo wana nde azwaki mokano atambola ya solo Kisangani ezali étape ya liboso me ntango akotilisa awa akokende pe na baprovince mosusu oyo bazali kozela antuka au moins avant mbula esila avant ane esila mokonzi ya mboka akoleka na minimum 4 province wana esengeli boyeba yango akokende mikolo ezali koya akokende kuna na Tanganyika conférence du gouverneur ekosalema kuna bazali kozela ye pe kuna na otuele na Isiro akokende kuna akokende pe na Lualaba wapi kuna pe misala minene ezali kosalema.
Mokonzi ya mboka azelemi jusqu'à kusema na bisika ebele soko vraiment biso tokoki koloba boye na jibesiere na ye azali komemela bana mboka ya Kisangani nini?
Azali komelela baimboka message d'espoir. Azali komelela bango pe programme na ye, na vision na ye, misala oyo asengeli asala na deuxième mandat na ye. Boyebi na partout na 26 provinces bana mboka bapesaki ye confiance, bazali kolanda maye, azali kosala mikolo nyonso pe balobaki bakoakompagne ye. Yango wana president alobi akotambola bipai nyonso, akokende partout akutana na bango ye moko mpenza amona maye bandeko bazali kovivre. Yango wana aye awa akokende pe epai misusu po ameka kotala mpo na nini misala ezali kosalema te oyo ete esalemi ekomi na nivo nini mpe misala misusu oyo akoki mpe kosala. Donc yango wana akokende akotambola partout mpe akutana na population wana apesa bango message d'espoir ameka mpe koyingisa bango mpo bayeba ete mboka na biso ezali na baproblème ebele kasi ezali mpe na basolution ebele.
Wana eza mpona koeseye ya kokima bareproche oyo eleki mingi te eke mokonzi ya mboka alingi kobimaka mingi libanda ya mboka kokende 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 bamibembo ebelebele siko ya monike te malamu fo komeka kokorige mwa moke kote wana kobanda siko kotambola na interieur ya mboka mpe
mokanda ya mosala oto calendrier ya mokonzi ya mboka ezali mpenza ya kotonda ndenge boyebi touti mosika tozali na makambo ebele mokonzi ya mboka alobaka epai nyonso bakolobela Congo ifo azala wana mpo lelo Congo ezali au centre ya monde na makambo ebele awa bakolobela makambo ya réchauffement climatique ngeli ye azala alobela mpo na Congo soki balobeli makambo ya démocratie makambo ya badroit de l'homme awa bauti ekoadmetre biso kovote biso na commission droit de l'homme esengeli ye aloba. Donc calendrier ya mokonzi ya mboka eza dependre na role oyo mokili mobimba ezali kopesa na république démocratique du Congo mpe na bareponse oyo ye azali komema kuna yango wana mokonzi ya mboka abimaka. Donc ntango abimi ezalaka pamba te eza mpo alobela bana Congo mpo Congo mpe eyokana kasi mpo na interieur ayebi ete barepresentant na ye bazali bagouvernement provincial bazali azwaka chaque jour barapport ezali kouta na province mais awa ndenge azwi mwa ngonga nde akotambola akotambola mpenza na interieur akotambola partout ndenge atambolaka na campagne électorale mpo akutana na bayimboka kasi atako azali kuna te mikolo nyonso aza na rapport jour par jour na oyo ezali koleka mpo gouvernement ezosala mpo barepresentant na ye bagouverneur bazali mpe na programme oyo ya ye ezali kokonserne baprovince
matondo mingi mpona yango ndeko Giscard kusema me toyebi ke esika bitumba ezali makasi lokola na moniele kuna ya Congo ya ekolo Congo démocratiki mingimingi na bazone oyoyo batomboki bazali kokamata bazali kosala boye dere tomoni ba territoire misusu ekweyaki mais faire de ces alliés forts et récupérer yango mais inangambu na yo Giscard Kusema mokonzi ya mboka akotia makolo na ye kuna mokolo nini po alakaka ki akotia meme kije na ye na bamboka oyo esika bato bazali konyokwa makotungisama Giscard Kusema bato wana bakozela tikan
bitumba oyo bandeko barwande na bake bazali kosalisa biso mokonzi ya mboka azali kolandela yango mikolo iso ye moko ntango alamuki azwaka rapport ya oyo babengi rapport ya territoire mpe bazali tozali kobunda na manduki tozali kobunda mpe sur le pont diplomatique yango omonaka mokonzi ya mboka abimaka ntango mosusu mpona kende mpona bongongo ya Congo eyokama yango akendaka. Donc guerre ezali question vitale ezali préoccupation ya liboso ezali mama na likambo ya liboso mpona Congo yango mokonzi ya mboka akendaka epai biso mpe mpona kolobela makambo wana makambo ya Congo lelo kaka mpona mibembo na ye mokili mobimba eyebi ete Rwanda nde ebundisaka biso eke bao bazalaka wana bazali ndenge babengaka bango bavale. Donc bitumba ezali mokonzi ya mboka alandelaka yango mpe azali president ya le 26 province akoki kokenda ndenge alingi mokolo alingi ntango alingi mpe akoki kovanda na n'importe quelle partie ya Congo nde makambo auti kobanda awa akotambola bipai biso akokoma mpe kuna mpo eza mabele ya Congo.
Giscard Kusema totondi yo botondi mpona ngonga oyo yozwi ya kosolana lolaka la Amerika tozongeli ozali directeur de communication adjoint ya presse présidentielle matondo mingi mpona ngonga yozwi ya kosolana biso
matondi yo mpe botondi ndeko.
Giscard Kusema Mokambi Molandi ya misala ya communication ya presse ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique wuto lolaka la Amerika bukoki kolanda bolayi ya lisolo iye na voalingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo yango Joseph Dorsil Morissent mpe William André de Matondo Mingi pe na Edi Isango apesi biso maboko na nzela ya Nsango tolobela ki mingi mingi na ngumba Goma bapona mi ba bayimboka baye ba bengami ba conseiller municipal ba tikaki ba telemaki na ndako ya mosala ya moyangeli ya ituka pona kusenga lifuti na bango botika la malamu hunde tokoki tokutani lisusu simezali kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka l'Amerika awa na Washington DC.